7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Saudara Lun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini, Sabtu 3 September 2022 bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi hari ini Saudara Lun dari Nagan Raya, bersama laporan Rizwan. Saudara Lun, kilang kayu di desa Aluwaki atau Gunung Kong, kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya, diduga dibakar orang tak dikenal pada Jumat kemarin. Kasus kebakaran meludeskan bangunan kilang berisikan kayu serta mesin-mesin telah dilaporkan oleh pemilik Tengku Raja Wendy ke polisi setempat untuk diusut. Informasi yang diperoleh serambinews.com dari Raja Wendy menjelaskan, kebakaran kilang kayu miliknya terjadi sekitar pukul 5 pagi. Ia dan keluarga sangat panik sebab rumah yang mereka tempati berdekatan dengan kilang usaha miliknya. Namun api cepat berhasil dipadamkan sehingga kebakaran tidak meluas. Raja Wendy menyatakan curiga terhadap kasus kebakaran kilangnya dan dugaan besar karena dibakar. Apalagi pada malam kejadian hujan serta tidak ada arus listrik serta hal-hal lain. Ia berharap diproses hukum serta diusut hingga tuntas. Diakuinya kerugian kebakaran sekitar 200 juta rupiah sebab ada sejumlah mesin-mesin di kilang kayu serta kayu-kayu. Informasi yang diperoleh kebakaran kilang kayu di Aluwaki Darul Makmur, pihak BPBD ikut mengerahkan armada pemadam kebakaran. Tim pemadam bersama warga TNI, Polri selanjutnya memadamkan kilang kayu yang terbakar tersebut. Kala BPBD Nagan Raya Irvanda Rinadi saat ditanyai terpisah, kebakaran itu telah berhasil dipadamkan serta tidak meluas ke lokasi lain. Terkait penyebab kebakaran, Irvanda menyatakan pihaknya hanya melakukan pemadaman saja. Setelah dari Nagan Raya, kita beralih ke Aceh Besar bersama laporan Indra Wijaya. Saudara Lun, PLT Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar, Nelly Ulfiati, bersama Dharma Wanita Aceh Besar, Sri Wahyuna, menyalurkan PMT atau pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil kek dan balita gizi kurang di Desa Ujung Blang, Kecamatan Darul Imarah, Jumat kemarin. Nelly Ulfiati mengatakan Dinkes bersama Dharma Wanita Aceh Besar melakukan penyaluran langsung kepada ibu hamil kek dan balita gizi kurang sebagai langkah antisipasi dan penanganan stunting. Sementara itu, Ketua Dharma Wanita Aceh Besar Sri Wahyuna mengaku bahwa stunting adalah persoalan bersama yang harus menjadi tanggung jawab semua elemen, tidak terkecuali Dharma Wanita. Harapannya ibu hamil sehat dan melahirkan anak yang sehat pula, sehingga pihaknya terus berusaha melakukan sekecil apapun untuk mereka. Ia juga berharap agar hal tersebut menjadi perhatian semua pihak, terutama keluarga, tetangga, dan masyarakat di lingkungan sekitar. Kegiatan pemberian PMT tersebut juga didampingi oleh Kepala Puskesmas Darul Imarah dan Kabid Kesmas Dinkes serta Bidan Desa setempat. Setelah dari Aceh Besar, kali ini ada berita dari Aceh Timur yang dilaporkan Seni Henry. Saudara Lun, tim Opsnal Sareskrim Polres Aceh Timur mengamankan dua pelaku penyimpanan BBM subsidi di salah satu SPBU di wilayah Perla, Aceh Timur. Kedua pelaku yang diamankan, yakni KR, warga Kecamatan Ranto Perla, dan ZS, warga Kecamatan Perla. Dari kedua pelaku diamankan satu unit dump truck BK8429YF dan satu unit Isuzu Panther BL8396DY, serta 8 jerigen berukuran 35 liter. Kasareskrim Polres Aceh Timur AKP Miftahuda Dizafezuno mengatakan kedua pelaku diamankan pada Senin 29 Agustus malam lalu. Penangkapan kedua pelaku berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang mana pelaku melakukan pengisian BBM jenis solar berulang kali di SPBU Blang Bitra di wilayah Kecamatan Perla. Modus yang dilakukan oleh KR adalah memodifikasi tangki minyak mobil dump truck miliknya dari kapasitas 70 liter menjadi 130 liter. Dari bak dam truk itu juga diamankan 4 jerigen berisi BBM jenis solar. Sementara itu, modus yang dilakukan pelaku ZS setelah melakukan pengisian BBM ke tangki mobil Isuzu Panther-nya, kemudian disulingnya ke dalam jerigen. Dari pelaku ZS juga diamankan 4 jerigen berisi BBM jenis solar. Kini kedua pelaku telah diamankan di Mapolres Aceh Timur. Keduanya dipersangkakan melanggar pasal 55 JO pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Setelah dari Aceh Timur, kita beralih ke Banda Aceh yang dilaporkan Subur Dani. Sederalun, penyidik Dit Tipidkor Dit Reskrim Sus Polda Aceh akhirnya mengumumkan nama penerima beasiswa yang tidak sesuai syarat dalam kasus dugaan korupsi beasiswa tahun 2017. Penyidik sudah memberikan kesempatan kepada penerima beasiswa tidak sesuai syarat untuk mengembalikan kerugian negara, namun masih ada yang tidak mengembalikan. Di Reskrim Sus Polda Aceh, Kombes Sony Sonjaya mengatakan pihaknya sudah merilis nama-nama penerima beasiswa yang tak sesuai syarat dalam laman reskrimsusaceh.info. Masyarakat atau penerima beasiswa bisa langsung mengecek namanya dalam laman tersebut. Sony menjelaskan jumlah nama penerima beasiswa yang dirilis 620 orang, dengan rincian 349 orang tidak memenuhi panggilan penyidik juga tidak mengembalikan kerugian negara, serta 271 orang memenuhi panggilan penyidik tapi belum mengembalikan kerugian negara. Total anggaran beasiswa pada tahun 2017 adalah 22 miliar rupiah lebih. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, ditemukan kerugian negara 10 miliar rupiah lebih. Dalam kasus tersebut, penyidik telah memeriksa 537 orang dan 6 saksi ahli, serta menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Penyidik juga telah menerima pengembalian kerugian negara tersebut dari 70 penerima beasiswa yang tidak sesuai syarat, dengan total 900 juta lebih.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional ada kabar singgung energi biru, Menko Erlangga sampaikan transisi energi harus dengan manfaat dan biaya yang terdistribusi secara adil. Sederalun, dunia saat ini dihadapkan dengan berbagai tantangan global yang bersifat multidimensi, salah satunya menyasar pada sektor energi. Guna merespon potensi krisis energi yang terjadi, pemerintah berkomitmen untuk melakukan mekanisme transisi energi sebagai wujud strategi dalam mendorong peningkatan infrastruktur energi di Indonesia dan mempercepat transisi menuju net zero emission dengan adil dan terjangkau. Implementasi dari transisi energi tersebut perlu didukung dengan ketersediaan pembiayaan yang memadai. Dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan tersebut, pemerintah telah melaksanakan kemitraan dengan berbagai pihak, baik lokal maupun global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat menyampaikan closing remarks secara daring dalam kegiatan Trihita Karana Climate Road to G20 menjelaskan, selain transisi energi, pemerintah juga berkomitmen untuk dapat menjaga kelestarian laut sebagai ekosistem terbesar di bumi, serta tempat bergantungnya berbagai industri-industri besar, seperti perkapalan, perikanan, budidaya, hingga pariwisata pesisir guna mengurangi dampak perubahan iklim melalui kebijakan ekonomi biru. Ekonomi biru merupakan kebijakan pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencarian, sekaligus pelestarian ekosistem laut. Di samping itu, pemerintah juga berupaya untuk mengembangkan praktik kelautan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat lokal melalui peningkatan blue carbon dan pelaksanaan blue halo S. Sebagai negara yang menyimpan 17% dari cadangan blue carbon dunia, Indonesia berupaya menjaga penyerapan dan penyimpanan blue carbon yang secara jangka panjang mampu membantu dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Lebih lanjut, Menko Erlangga juga menjelaskan bahwa melalui kepemimpinan dalam presidensi G20, Indonesia telah turut mengambil peran untuk dapat mempercepat transisi ke sistem energi terbarukan dan memastikan lautan serta penggunaan lahan dapat dilakukan dengan bertanggung jawab. Kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Untuk pertama kalinya, Taiwan tembak jatuh drone Cina. Ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Sederalun militer Taiwan untuk pertama kalinya menembak jatuh sebuah pesawat tak berawak sipil tak dikenal yang memasuki wilayah udaranya di dekat sebuah pulau kecil di lepas pantai Cina pada Kamis 1 September. Dilansir Reuters, hal ini dilakukan setelah pemerintah Taiwan berjanji akan mengambil tindakan keras untuk menangani peningkatan penyusupan semacam itu. Cina yang mengklaim Taiwan sebagai pemiliknya telah mengadakan latihan militer sekitar pulau itu sejak awal bulan lalu sebagai reaksi atas kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taipei. Pemerintah Taiwan telah mengatakan tidak akan memprovokasi atau meningkatkan ketegangan, tetapi baru-baru ini sangat marah dengan drone Cina yang berdengung di pulau-pulau yang dikendalikan Taiwan di dekat pantai Cina. Komando pertahanan untuk Kinmen, sekelompok pulau yang dikendalikan Taiwan di seberang kota Xianmen dan Huanzhou di Cina, mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Taiwan bahwa pesawat tak berawak itu memasuki ruang udara terbatas di atas Lian Islet tepat setelah tengah hari. Pasukan di pulau itu mencoba memperingatkannya, tetapi tidak berhasil. Mereka langsung menembaknya jatuh dengan puing-puingnya masuk ke laut. Berbicara kepada angkatan bersenjata sebelumnya pada Kamis, Tsai mengatakan Cina menggunakan pesawat tak berawak dan taktik zona abu-abu lainnya untuk mencoba mengintimidasi Taiwan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi Sabtu 3 September 2022. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.